Arratsaldeon eta ongi etorriak beste astearte batez, ni naiz naizena saiora hemen Donostiako Irrati Euskaldun eta Libre honetara txantxakun irratira. Hemen mikrotik eta kontrol teknikotik Jon Agirre Sutxek agurtzen zaituzte, agur bero bat izan ezazue, eta bueno, gaurko saio berezi bat prestatu dugu, baita ere gonbidatu berezi batzuekin gai oso garrantzitsu batetaz hitz egiteko gainera. Ba bai, badakizue, saio gai bat uztartzen degula, gure ni naiz naizena saio eklektiko, heterodoxo eta autoterapia musikal hau den heterodoxiatik eta anistasunetik jorratzen deguna, eta bueno, gai bat hautatu eta musika sorta desberdinak eta musika besti desberdinak jartzen egoten gea ordu betez edo bueno, gero asko luzatzen zaigu eta ziur baita ere gaurkoan ere luzatuko zaigula. Eta gaurko saioa, ba, urrengo asteleneko deialdi garrantzitsu bati zuzenduta izango da, martxoak 8ko deialdira hain zuzen ere, baita ere feminismoaren borrokak, aldarrikapenak ere ba izango ditu hemen nagusi, eta batez ere ba bueno, ba emakumeen borrokari ba uspoa eman, eta ba beraien aldarrikapenak ere hemen bozgarailu batez eman. Ba bai, emakumeen borroka, feminismoaren borroka, pandemiaren egoera honetan, eta bueno, ba, azken urtetan baita ere izan duen gorakada, batez ere 8 edo bueno, feminismo desberdinetatik bultzatutako deialdi eta mugimendu eta ekimen desberdinak, ez bakarrik Euskal Herri mailan, estatu mailan eta baita ere nazioarte mailan, eta gaur ba bueno, ba bereiei boza eman nahi izan diegu, eta horretarako ba Mafaldaren Engerra, Mafalda talde valentziarraren Engerra abestiarekin irekiko dugu saioa.
Voy a pasar la vida entera callándome las cosas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada que se sangra muchas veces más al mes para dar la cara. No me mires, 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 déjalo ya, que no me he puesto el maquillaje, que
y parezco demasiado vulgar.
Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar, chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual.
Superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra. Tú
su rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto, ¿cuál edificio?
Villa de la Igua, que mano y capota de la mar. Y así ni a tan de funge costa respirar. Villa de la Igua, que brota de la mar. Y así ni a tan de funge costa respirar.
Yo voy a ser lliure, no voy a lidiar con el teu cos, así que tú tries. Yo voy a ser lliure, no voy a lidiar con el teu cos, así que tú tries. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre.
Ba, hementxe genituen Mafalda, nos deben una vida diskatik, 2014ko diskatik ateratako Engerra abestia, bai, emakumeak gerran daude eta arrazoi anitz dituzte eta geroz eta gehiago zoritxarrez diruen moduan. Baino oraingotasunetik baita ere pixkat atzera begira da botako dugu irratsaioaren hasiera honetan, ba bueno, ba asko urtetan zehar aldarrikapen emakumeen eta feminismoaren aldarrikapenek izan dutelako bai musikaren eta musikan eta bueno, bere talde desberdinen artean hainbat eta hainbat ahots horren inguruan. Eta hemen ditugu The Pointer Sisters, Kaliforniako irukote miresgarri hau Yes We Can bestiarekin. Benetan entzuzazue letra merezidulako 1974ean ba, emakume irukote honek esaten zuena. Gerora, ba, Yes We Can, ez? Nola Obamak bere lema bilakatu zuena ere, baino nolabait emakumeen aldarrikapenei lotuta zegoena eta ja irurogeita margarren hamarkadan ba, emakumetzar hauek sekulako abesti honen bidez eman zutena boza.
I know that we can.
I know darn well we can work it out. Well, yes, we can. I know we can, can. Yes, we can, can. Or why can't we if we want to? Yes, we can, can.
I know we can make it work. I know we can make it if we try.
Well, yes, we can. I know we can, can. Yes, we can.
Great gosh, you're mighty.
Oh, yes, we can. I know we can, can.
Children, the little children of the world, 'cause they are strong as hope.
for the future of the little bitty boys and girls. We got to
make this land a better land than the world in which we live.
Yeah, we gotta help each man be a better man with the kindness that we give.
I know we can make it.
I know that we can.
I know darn well. Yes, we can.
I know we can make it work. I know that we can make it if we try.
Yes, we can. I know we can. Yes, we can.
Gosh almighty.
Yes, we can. I know we can.
Do respect the woman of the world, remember we all have mothers. Bai, errespetua eskatzen zuten The Pointer Sisters abesti zoragarri honetan, baina ez ziren izan bakarrak 60garren hamarkadan, 70garren hamarkadan errespetua eskatzen zutenak emakumentzat. Bara, hemen daukagu Aretha Franklin, Respect abestiarekin. Esan berra dago hau baita ere, ba, garaipen txobatzat izan zela, ez? Nolabait emakumentzat baita ere, ze berez hau bertso bat da, Otis Reddingen bertso bat da. Baina Otis Reddingek Aretha Franklinen bertso entzun zuenean esan zuen inoiz gehiago ez zuela abestuko. Eta hemen daukagu, ba, nik uste argi eta garbi zergatik.
Just a little bit, baby. Just a little bit, just a little bit. All my money, all my money.
Baino aintzindari eta saribargin bagera ezin dugu eta bueno, baita ere aldarrikapen feministak, ez? Eta 60garren hamarkadan ezin dugu alde batetara utzi urrengo abeslari bikaina hau ere. Ez hau ez duzu Screaming Jay Hawkins baizik eta Leslie Gore.
I'd never stay.
Bai, Leslie Gore 17 urterekin grabatu zuen abestitzar bikain hau, hain zuzen ere, berak 1963an eta bueno, mezu oso zuzena, ez? Esaten du bertan, ez dela, ez? I'm not just one of your many toys, don't say I can't go with other boys, eta nola, eta askatasuna aldarrikatzen, eta bera ez dela, ez? Bere gizonaren bueno, propiedade bat, ez? Garaia horretan, 1960garren hamarkadako hasiera horretan, nahiko mezu iraultzailea batipat 17 urteko neska batetik bazetorren ere. Eta baita ere, esan beharrago Leslie Gore 2015ean hiltzela eta hortik 10 urte aurrerago 2005ean elkarrizketa batean homosexuala zela adierazi zuen Louis Sanson luxuzko bitxien diseinatzailearekin harrematetan egon zela 1982-tik, ez? Zegaizki ikusita dago edo nola ezkutatu behar izan zuen urteetan zehar Leslie Gorek bere homosexualitatea eta gaur egun ere ze gaizki ikusita dagoen baitere askotan homosexualitatea batez ere emakumen arteko homosexualitate o lesbianismoa, ez? Eta baino hortik atzerago joko dugu oraingoan eta ja aintzindariekin bukatzen juteko, 1963-tik 1923-ra joko dugu. Bessie Smith, bluesaren, Mississippiko bluesaren emperatriza deitutakoa, hemen Sam Jones bluesarekin, nolabait, dibortzioaren inguruko abesti aintzindari bat, 1923an, abestu eta grabatu zuena.
Bell don't ring, Sam Jones no more, no. You ain't talking to Mrs. Jones, you're speaking to Miss Wilson now.
Ba bai, hor genuen Leslie Bessie Smith barkatu, ba, bueno, historian lehenengo abeslari feministatzat edo kontsideratuta dagoena, eta hor esaten zuen, ez? I used to be your lawful mate, but the judge don't change my fate. Ba, bueno, dibortzioaz, ez? Eta hori izan zen, ba, bueno, lehenengo abestietako bat, ba, dibortzioa eta ba, aldarrikatzen zuena, eta bueno, nola, ba emakumeen askatasuna ere bere bizitza bara gizonezkoetaz gain edo bai, matrimonioaz gain aldarrikatzen zuena, baino badirudi ere gauzak garai horretatik 1923tik horrela ez direla asko aldatu zentzu horretan. Bauek horregiaz ditugu Safari para divorciadas abestiarekin, eta bueno, bai hauek ere aldarrikatzen dute, ez? Hainbat eta hainbat gaien artean punk talde chileno bikain hau, eta bueno, baita ere divorzioaren inguruko abesti honekin. Eta Chile jarraituko dugu mundu mailan famatu egin den ba, himno batekin.
¡Impunidad para mi asesino!
genuen El Violador Eres Tu, ba, bueno, mundu mailan famatua egin zuten Txileko mugimendu feministak, eta gero ba, beste hainbat herri eta hirietan ba, horrelako abestia ere entzun izan deguna. Eta honekin batera, ba, bueno, goazen sartzea gaur egungo feminismoan, eta baita ere ba, gaurko programa zuzenduta dagoen gaiarekin eta gure gonbidatuekin, baina horren aurretik aurkezpen moduan asko maitatzen duan talde eta besti bat. Bueno, eta Bikini Killen Rebel Girl honekin, ba, hasiko dugu gaurko, edo aurkeztuko ditugu gaurko bi gonbidatuak. Alde batetik Leire San Martin, Groseko Asamblea Feminista, alderantziz, barkatu, jo, bez, zeo zer, gaizki esan barrun. Leire San Martin, bai, Donostiako Asamblea Feminista, DAF, eta Elene Lopetegi, Groseko Asamblea Feministako kideak ditugu, zeo zer egin bar nun gaizki, eta bueno, ba, lehenengoa en la frente. Bueno, ongi etorriak, benetan os asko posten naiz gaurkoan hemen egotea, eta bueno, eskerrik asko egoteagatik.
Bai, zuri gonbidapenagatik. Bai.
Bueno, ba, Elene mi esker eta baita ere Leire. Bueno, ba, guazen pixkat hasieratik astea, ez? Kontaiguzu ez, bueno, zer den GAF, zer den DAF, zer den Groseko Asamblea Feminista, zer den Donostiako Asamblea Feminista, zein den zuen arteko edo bi asambleen arteko elkarlana edo erlazioa?
Bueno, ba, Groseko Asamblea Feminista duela hiru urte eta piko sortu zen asamblea bat, Grosa auzoan. Ikusten zen beharra, ez? Bueno, emakume batzuk elkartu ginen eta ikusten genuen beharra, ba, ez genuela espaziorik eta ba, bueno, ba, pentsatu genuen hasi nahi genuela eraikitzen espazio bat, ba, guk hitz egiteko ba, feminismoaz, auzoan genituen erronkaz, auzoan azken filan nahi genuen eragin politikoki feminismo dikaren, ez da? Baina, ba, hori, auzo maian edo, eta gero ere ikusten genuen, ba, behin taldea sortuta, ba, bueno, hasiko ginela Donosti mailako edo Euskal Herriko beste talde batzuekin harremanetan, ba, edo saretzen, edo dena delakoa, eta orduan, ba, hortikan etorrezan gero ere gure DAFekin harremana, azkenan DAF delako, ba, Donostiko talde ezberdinak biltzen dituen beste koordinadora bat, ez?
Bai, koordinadora bat. Kolektiboetan norbanakoei zuzendutako edo kolektiboetan norbanakoei irekitako asamblea bat.
Eta nola, oza, zer, lehenengo Groseko Asamblea Feminista izan zen edo Donostiakoa edo nola izaten da eta nola da zuen arteko erlazioa edo baita ere auzo ere dago Asamblea Feminista bat o nola lan egiten dezute?
Nik uste dut DAFek urte pila bat dituela, oza, Donostiako Asamblea Feminista existitzen da ezakit nik ez daukat memoria hori, porque gainera naiz hemen bizi, baina, oza, naiz hemengoa, beharkatu, hemen bizi naiz. Eta Donostiako Asamblea Feministak urte pila bat ditu eta beti funtzionatu izan du koordinadora bezala. Auzoetako asambladak, ba, bueno, depende ere garaiak, auzo batzuetan asamblada daude, beste batzuetan ez, orduan hori nik uste dut organikoagoa dela eta agertzen eta ezagertzen diren asamblea daudela, oso batzuetan historikoki egon dira asamblea feministak, ba hori nik uste taldatzen jundela, bai. Ez, Helen,
Bai, azkenean nik uste DAF edo Donostiko Asamblea Feminista dela Donostian, bueno, egun potenteak edo dinamika potenteak antolatzeko izan den espazio deituko digu historikoa. Bueno,
historikoarekin zenbat urte gutxi gora ere.
Jo, ez dakit.
Ez dakit.
Ez dakit. Hor arrapatza dituzu. Nik esan nuke 20, baina 20 urte, baina igual gehiago edo gutxiago.
eta bueno, egia dela espazio bat beti ezakita ausnarketa prozesu batean bezala dagoena, ez? En norbanakoak aldatzen diren, ez da, Donosti mailako eragileak ere aldatzen diren, ez, batzuk desagertzen dira, berriak sortzen dira, batzutan indartsu daude eta gero boladak dituzte ez, orduan. Hori, ez?
Eta nola dago gaur egun Donostiako feminista mugimendua auzotan eta hirian, hiri mailan?
Ba, ezakit, nik uste eta auzotan momentu hontan bertan
pixka gehiago
bai, errealistak izan da, justo momentu hontan auzoetan, auzotako asanbladak ez daude oso indartxu, egon izan dira indartxuago. Eta daf ezakit, nik uste, bueno, bola ditula, baina azken hilabetetan...
Bai, nahiko potente, porque, bueno, izan zen, urtarri hau txaian egin genuen olako asanblada erraldoi bat, eta, bueno, egia da hor ere asanbladako partaide historikoekin egon zala hor elkarrizketa bat, eta ikusi genuen DAFen gertatzen diren, ba hori, problematikak, ez, koordinadora gara edo beste zozer, urte askotan zehar gertatu diren, ba bueno, ardurak eta talkak direla, eta gaur egun ere ba horiek dauzkagula, baino ba ez dakitan, ez dut esango zenba jende, porque COVID garaian gaude, baino jende asko bildu ginen, ez dut esango non, jende pila bildu ginen, eta...
Ziurtasun neurriak mantendu.
bai, osasun neurri guztiak mantenduz, baina, bueno, adin ezberdinetako jendean, prosentzia ezberdinetako jendea, eta bat batean han ikusten zen argazkia, hori oso anitza eta oso... deigarria zen nire ustez, eta horrek, ba, bueno, osasunan ikusten du, ez, mugimendu feministana.
Eta pandemiak eragina izan du mugimendu feministan, oroar, gure bizitzako, ez, esparru guztietan izan du, ez, inzidentzia, baina agian, ez, gizarte mugimendutan eta feminismoan agian inzidentzia handiago izan du, o nola moldatzen aizeate egoera honetara?
Bai, nik uste dut pandemiak noski eragin duela feminismoan, baina beste herri mugimenduetako alor guztietan bezala, ez? Egia da gainera pandemia aurretik ere ba, ez ginela oso gola egoera onon batean, ez? Herri mugimenduak ja igual nahiko lausoak, ez? Osa, egoera politikoare, bueno, ez dakit Euskal Herria zaren, ez? Baina, inguruan behintzat ere ba, nahiko nasia, kalea ere zegoen, bueno, kalean ere zegoen oso presente borroka guztiak eta nik uste ba, feminismoan ba, antzeko ez, ba, pandemiak eragin digula, zena antolatzeko zailtasunak, baina, bueno, egia da beste alde batetik ere pandemiak azaleratu ditula borroka pila bat eta urgentziazko borroka pila bat, eta horrek ere eman dio, batean puntxa borrokari, orduan ez,
bi gauzak ez, bai. Bai, antolatzeko zailtasuna, baina ere bai gai fundamentalak azaleratu. Bai.
Eta zeintzu dira, zeintzuk izango lirateke gaur egungo gai edo, ez, borroka nagusienak, ba, suposatze batzuk, ez, ikusi egun moduan, ba, oraindik ez, diraute, baina beste berri batzuk ere hasiko liratekela.
Nik uste dut pandemiak... Berez berriak ez dituela ekarri baizik eta azaleratu, Elenek esan du moduan, azaleratu dituela hor estrukturalki ba, feminismoetatik salatzen genituen hainbat eta hainbat desoreka eta zapalkuntza, ez? Zentzu hortan, ba, bueno, zaintzaren gaiak zentralidade erraldoia hartu du, ez dakizen bat urte dara matzan mugimendu feministak zaintzaren gaiei buruz hitz egiten, ez? Eta bizitza erdiguna eta rolako leloak, ba, gaur egun, ez dakit beste pertinentzia bat hartu dute, eta beste ba, bueno, leku batetik ikusi dira, eta behar beharrezkoa da gaur egun horri buruz birpentsatzea, ez? Ez dakiz zer gehiago, feminismoaren sujetua edo feminismoa bera konplejizatzea edo ere bai azken urteetan askotan hitz egin izan den kuestio bat, baina bueno, zapalkuntza asko sartu behar ditugu gure borroketan, antirrazismoari buruz hitz egin behar dugu eta hori gaur egun, eta azken Euskal Herriko jardunaldietan argi geratu zen, ez? Antirrazismoa, kapazitismoa horrelako, ba bueno, ireki guneak bilatu behar ditugula argi geratu zaigu eta sujetoaren kuestio hori ireki behar dugula, ez?
Bai. Eta adibidez, horretaz hain, klaro, orain daukau pandemia eta zuk esaten zuten bezala, ez? Azalean jarri ditu agian gehiago, ez? Horrelako gaiak, baina baita ere bestaldetik, ez? Eskuin muturreko alderdien gorakada honek, ez? Edo eskuin muturreko, ez? Mugimendu edo, ez? Igoera honek ere zalantzan, ez? Jartzen ari ditu, ba, emakumeek eta mugimendu feministak lortutako garaipen historiko asko, ez? Nola ikusten da egoera hau, edo nola ari zaio nolabait horren aurka edo ez retroceso horren aurka lantzen edo borrokatzen.
Bai, bueno, a ber, nik uste eskuin muturra beti hor egon dela, egia da orain gehiago ikusarazi dela edo gehiago presenteago bezala dago denbora guztian, ez? Azken urtetan igual ez bezala, ba, ezakitu, ba, justo hemen, ba, boxen etorrerarekin, ezak zer, ba, ematen du azaleratu bezala ez dela, baina, bueno, eskuin muturra beti egon da hor, beti izan dira nahi baino gehiago, eta guk hori bizi dugu, ba, bueno, noski eraso bat ez dela, ez da kasualitatea ere, feminismoa, bazken urtetan bazetorrela ba, indarra hartzetik ez, masa bilketa batetik, nahiz eta bueno, ba, horrek ere baitu bere gabeziak eta bero onurak ez, baina ez da kasualitatea gu ere indartzen ari ginean, ja ez dakit terrenoa irabazten ari ginean etxaiari, ba, justo hor etortzea ba, erasoak, eskun muturreko ba, ez dakit, kuestionatzea egindako lan guztia, Ez da
bildurra ematen.
Bildurra, bai.
Baina denan hori esaten dezute, ez? Azkenean nik bai nabari izan dela, ez? Beti feminismoa, ba 60garren hamarkadetik eta aurretik, ez? Ikusi dugu hainbat kantetan, ez? Hainbat emakumeen aldarrikapen horre egon direla historikoak, baina egia da, ez? Azken boladan izan duela, ez? Feminismoak edo jo ni goratzen naiz, ba esan dizuen bezala, ba Madrileko 18ko martxoak 8ko deialdiak ikaragarriak ziren edo Bartzelonan bizi izan nuen aurreko urtean justo eta baita ere, ez? Kriston indarra hartzen ari zen mugimenduak eta claro, orain adibidez eta jaguasen pixkat baita ere, ez? Nola isladatzen zuen data garrantzitsu honek emakumeen borrokarako eta feminismoaren borrokarako martxoak 8ko deialdiak eta gaur orain de repente plaf, ez? Badirudi, baino ze zertan zabiltzate, ze mugimendu, ze ekitaldi, ze nola berpentsatu da data garrantzitsu hau?
Horri erantzun baino lehen, egingo duela, baina, claro, eske kriston indarra da kuestionableare, bai, porque eske feminismoa berez ez da, o sea, ezin dugu moda bat bezala irakurri, porque, claro, zer esan nahi du mugimendu feminismo, o sea, zer esan nahi du mugimendu feminismotik eraldaketa bilatzea, esan nahi du estrukturalki eraldaketa bilatzea bizitzako hainbat eta hainbat eremuetan. Horretarako prest, zein dago? Jende oso gutxi, orduan, boom horren inguruan eren ikuste dut kritikoak izan behar gara eta ezin dugula pentsatu halako modaren kontuntan sartzen garenik, porque berez, feminismoa ez da inoiz izango hegemonia. Eta behintzat momentuz, ojala, inxala, en el futuro. Baina hegemonia ez gara, orduan horren irudia bezala ematen denean, niri pizkat amorrua sartzen zait, porque berez gero egunerokoan eta gauza txikietan eraldaketarako ez gaude hain prest, ez? Orduan nik uste dut horri ikusi behar dugula asuntoa pizkat como distantziatik eta begiratu. Arrakastatxoak izan dira azken martxoak 8ak? Bai, eta oso berri oso ona izan da. Baina, bueno, ere guazen kontu zibiltzera eta guazen ikustera ere bai, ba, kapitalismoak, neoliberalismoak nola kooptatzen dituen horrelako posturak eta nola bere ganatzen dituen eta nola erabiltzen dituen bere mesedetarako, ez? Hori izan da martxoak 8an, ba, bueno, ba, urten...
bai, eta horri, gaitu nahi dut bat. Osea, egia da ez, nola batzutan borroka bat ez denean berez hegemoniarentzako interesantea, kapitalismo heteropatriarkalentzat denan interesantea, direz kasu honetan feminismoa zari gerala. Nola, lortzen duena asimilatzea borroka hori, ez? Horregatik, bai, imaginatu, Zara gateratzen du kamisita bat, jartzen duela feminista zer barkatu ez, eske Zara ez da feminista, osea, ulertzen ezin du
ezin da.
Osea, dira, kapitalismoak asimilatzea feminismoa, orduan, horren arriskoa da baita ere, gelditzea masa guzti hori ere oso azaldeko zerbaitetan, ez? Eta sistema oso abila da hori egiten. Bale, bueno, neaino, eta pozi...
Bai, muga batzuk, ez? Ez harten, hemen duzu zure...
Zue reduktoa. Jo,
jokatzeko zelaia, ez? Bezala, eta hortik ez atera, ez?
Eta, de hecho, horregatik erabaki izan da mugindu feministetatik greba deialdia adibidez etetea, ez? Porque... Ba, ginduazen como exitismo bat eruntz, ez? Eta, bueno, ba, hori ere birpentsatu da mugimendutik.
Bueno, eta gero baita ere, askotan hitz egin da, ez? Feminismoa, baina hobeto agian litzateke baita ere, feminismoak, ez? Anistasun bat dagola baita ere, feminismora nola begiratzen den, ez? Duela gutxi, ba, Madrileko muralen ezabapen horren inguruan, batera zen, ez? Begoña Villaziz esan ez, ez? Horrez egola Margaret Thatcher bezalako feminista bat, ez? Gero, bueno, nolait kontra egin zioten, ez? Horren inguruan, baino baita ere hor dagola tentxo bat bezala, ez? Feminismoaren barnean ere badaudela ikuspegi desberdinak, nola ikusten dezute, ez? Hegemonia eza horrekin lotuta, moda hori, feminismoak, anistasun hori, no, nola jokatzen da, ba, ezagit, horrelako konplexutasun batean, edo nola jokatzen ari zarete?
Wow.
Ja, galdera. No.
Ez que beti izan da komplexu ere, bai, ez?
Bai, beti izan da komplexu, eta nik uste egia feminismoaz baino gehiago itzerten dela feminismo ez, ez? Azkenean borroka eta frente asko aztagulako eta justo barrera begirako erronka eta kogatero hori dugu, ez? Nola ardatz ezberdinak, ez? Zen, ba, haude gurutatzen ari dutzen ardatz ezberdinak, ez? Intersekzionalitateak hortaz itzegiten duazten finean. Eta nola uztartuko ditugu borroka guzti horiek, nola sortuko ditugu espazioak izateko bai kontziente norbere privilegio ez eta norbere zapatzari posizio ez beste batekiko, ez? Eta nola markatuko egurren arabera ere agenda feminista eta nola egingo egulan elkarrekin, ez? Eta hor barrura begirako erronketako bat ere hori dugu. Eta hemen kontua egitea borroken eta ardatzen jerarkia bat, baizik eta, bueno, ba, guazen kostientizatea deno, ze erronka ditugun eta ze ardatz ezberdinez gauden ohartuta, eta horien arabera antolatzea, ez?
Eta agenda aldetik ari zaretela, bueno, zein da orain, martxoak 8ko agenda ekitaldia, ze... Esan dezu ez, grebaren arrakasta horrek ere nolabait atzera egin duela, bueno, atzera ez, baizik eta, bueno, pixkat berpentsatu dela, ez dela deialdirik, greba deialdirik egingo, bueno, ze gauza prestatu dira Donostia mailan eta, bueno, baita ere, ba, Euskal Herri mailan.
Ba, bueno, grebarekin lehenengo, bueno, esan nahiko genuke, azkenan bi urte jarraian greba deialdia egontzan, baina bueno, greba azkenean da borrokarako tresna bat eta ezin da urtero errepikatu azkenean hori ere izango litzakelako batzuentzat, ez? Ziur nago sistema berak aprobetxatuko lukela hori eta azkenean igual bihurtuko luke jaiegun bat bezala. Eta ez, greba da borrokarako tresna bat, aldarrikapen batzuk egiteko eta tresna hori ikusi zen ba bi urte ez erabiltzela, oso ondo egontzala, baina bueno, ba aurreko urtean ta urten ba erakia grebadi aldirik ez egitea eta bestelako mobilizazio batzuk egitea, ezta? Ba Donostian adibidez, manifestazio bat egingo dugu arratsaldean 6:30 Antiguoko tuneletik ateako dana eta gero auzoren bat edo beste badabil ba egitarau propioa egiten, ba Grosen adibidez bi proiektzio egingo ditugu, Antiguan ere badabiltza zerbaitetan, bueno, neska Donostiko intziri neska gazetaldea ere badabil zerbait prestatzen, bueno, ez dakit, gauza desberdinak badaude, baina...
Bai, eta emakume mundu martxak ere, bai, oza, beraiek planteatutako erronka eta egitaraura batzen garaz, larun batean badago, ez?
Bai, Irunen, aurten... Emakumeen mundu martxako bosgarren ekintza bukatzen da Irunen, martxoaren 6an, eta bueno, hori aprobetxatuz ere, ba, martxoaren 8arekin lotura eginez, ba, bertako edukiak ere, ba, martxoaren 8rako erabiliko dira, ba, ez, politika migratorioak, borroka antiarrazista, ba, bueno, ba, lehen planora ekarriz, ez da.
Orduan, nolabait, bi deialdi hola goreipatzeko izango genitun, ez, larun batean Irunen izango dena, ze egun osoan zehar izango dena?
Azkenean goize guardian izango da, bai, Irun eta Hendaia arteko...
Zubian, eta gero, martxoak 8an, 6:30 Antiguako tunelean.
Eta grosen proiektzio bi.
Gaur izan dela bat, eta bestea martxoaren 9an izango da. Okendo kulturetxean.
Martxoak 9an.
6:30 izango da.
Eta Bilbo Gasteiz, Iruña ere bai. Marko nazionalean.
Bai.
Oso ondo. Eta orduan, baina, bueno, zera, Antiguako tuneletik aterako den manifestaldia, osea, bueno, ez dago mugarik, o nahi ez dute jendea etortzea, edo nola misto izango da, ez da misto izango, edo nola izango da.
Gizonak atzera.
Gizonak atzera, hori bai, atzera pausoa, hori argi daukagu.
Baina, bai, bai, mundu guztia dago ongi etorria, de hecho, osasun neurriak bermatzeko ba, segurtasun talde handi bat biltzen ari gara eta txorregatik hasiko gara tuneletik eta bai mundu guztia gonbidatuta 6:30 manifestaziora.
Ba, hor izango gea. Ni gutxenez atzean, baino. Bai, hori ere, bueno, komentaz, gauza bat da, ez? Beti ni askotan, pentsatuta eta bueno, ni ba, bueno, ba, gauza betan irakurrita eta beti saiatzen nere ez, zea, ba, bagaje heteropatriarkal hau, ez, nolabait deusesten edo, ez, berpentsatzen ari garenok. Nola, ze gomendio, ze, bezaki, gomendio, zein izango litzateke, ba, gizonezkoen, edo zein zuen ustez, gizonezkoen papera, ba, borruka feministan. Agian ez da bat, atzera pausoarena hori argi dago, hori da, baina horretaz gain, edo ez, osea, esan da.
Hor da, badaukagu, ez, tip txiki batzuk ematen ditu Inigo Etxezarretak.
Bai, duela gutxi Inigo Etxezarretari egin zioten elkarrizketa bat argian, eta nik uste oso ondo azaltzen dituela bueno, ba, gauza de xente eta azaltzen duela gizonen papera ere zein izan beharko litzake bai, bueno, feminismoan edo eta bueno, ezakit titular bat esatearen ezakit, baina ez da eztabaida leku duten gizonek feminismoan edo nola izendatu beraien burua, maizek eta, bueno, osea, beste lentasua batzuk daude, dela, hasi erantzukizunak hartzen, hasi zaintzen, hasi komuna garbitzen, hasi ez zuen inguruko gizonei gauzak esaten, osea, ezakit, eta gero hitz egingo dugu feminismoan ze paper, nola izendatu edo dena delakoa.
Ba, oso, no, oso gira du gizon, pertinentea, eta beharrezkoa,
bai, eguna gizonezkoak. Batzutan ere, nekatu ite gala pedagogia egitea.
Claro, gertatu zen grebarekin, eta guk zer egin bardugu, bai, jo, que se, ba, zue pentsatu.
Kustena, tu.
Ez gaude oso dituta pentsatzea. Beno, honekin nik uste dut ja amaitutzat, ez dakit beste zeo zer esan nahi dezuten, hau da momentua. Baino, benetan mil esker, gaurko solasaldia gatik eta honea etortzeagatik eta bueno, ba espero de gutxienez irrati xume eta saio xume honek ematen badio jartzuna zuen martxoak 8ko deialdi eta mezuei, ba horrekin ja nahiko izango dugu. Eta amaitzeko, ba, bueno, badaukagu beti eskatzen diegu gure gonbidatuei abestitxo bat gomendatzea, zuek badakartzue bat, izan ere saioan jarri deguna, baino nik uste dut oso abesti potentea eta beharrezkoa degula. Beraz, bueno, ba, esaidazue, ze abesti den eta zergatik hautatu dezuten gaurkoa.
No, gauza bat honekin, porque bi abesti tontatu ditugu, eta bestea, bueno, frantsesa izan, eta orduan hizkuntza horretan ez zenu nahi, baino bestea izan, botako dut hemen jendeak entzuteko, Sexy Susiren Sex Appeal, dala abesti bat frantsesez, nun abeslariak, tipak, bueno, lesbiana izumaren goraipamen bat ere bada, eta nahi du, ba, bueno, egiten dut txortan polizia batekin. Esan genuen, bueno, garaia huetan, ez? COVID garaian, poliziaren presentzia indala violentoa eta egunerokoa, esan genuen, bueno, ba, ze broma batik, ez? Baina, gero pentsatu genuen, ez, polizia, ez guztartuko netan, eta dut beste abesti hori hobeto. Bueno, orduan, ningraren hasia aukeratu dugu, eta hor, ba, ez dakit, nik uste dute argi eta garbi ere esaten duela, esaten digula feminista txuriei, o bueno, seinalatzen gaitu nolabaitetan guk uste dugu ere bai horre hausnarketa propio eta barnerak begirako hausnarketa egin bar dela Helenek esan duen moduan, ez? Privilegioen inguruan hausnartu bar dugula eta ningran letra fin zuzena ta zorrotza ta behar beharrezkoa dela uste dugu, ez?
Bai.
Ba oso ondo, ba, bueno, hemen elkarrizketari amaiera ezin hobea emateko Ningraren hasia duzue.
Eskazak ezagutzen ditudan rapero MC haien rimetan eztabaidatzen Guai supremaziona meneronek botatako eskarmentua baliteke sortzea bada impactua notol guaitea paperak eman dituzun noizbait ea zure kulturaz mozorratu alden norbait familia itxasoan izan den sakarkerain uskeriak bota baino Rosaliako zinger gehienetan Anemenka ibilomen da kultur lapurretan Lapurrak ez du ikusten bere krimen bizioa Bizimodu bihurtu du kultura apropiazioa Feminismo txuri, hegemonikoa Ez daiguzu gutaz barrezka ari zarala Huelbakoen marginazio automatikoa Jakin guaitirzekin beteko dut lapikoa Pray for Paris eta Barcelona dago denen ahon Zilarekiko papesa ez dut ikusten inon Notre Dame zutara, eurozentrismo Morrautzak bost, irutza duzue Artez kamuflatuta lor Baina zer da ba artea, Eurovision showaren zalea Segi sustatzen armenta bomben eko esleak Segi instaramen zetan gana moduko artistoi Zuretzako madrileño
Zara kolono kabroi
Margotutako dibertsitatea gazte mugimendu ez zuten sarrera atea bat batean atea itxi du errealitateak lanketaren novela ez da kasualitatea esarak dio kezurrak hankamotzak ditu tanik baino obetori jakingo duzuzuk itxurak eria zure txapita antifasista eskutuan deitzean la txinita gelista fantasia seksualetan dagoen txinita neska laguna izatea nahi duzun neska polita txina txinita txina karatean onena mierda kutreak salten, txinoan dagoena ederregia dena, txinita izateko hemengo izango dena, euskaraz mintzatzeko baina euskaraz dut nik, poesia sortu rapeatzeko flowa soberan dut aitortu egin gaitezen raparen ohotzaren jabe migratu arrazializatu emakume egin gaitezen raparen ohotzaren jabe ohotzalitzake ahalduntzeko sarbide nik entropia barrena aurkitu nuen izpia egurra ematera bultzatu nahuen azi Iraina jaiotza ati jaio nintzen irian Egia zanda inoiz itxiko ez den zauria
Ba, hortxe genuen Ningra Azia kriston abestiarekin. Saioan beste behin ere jarri izan genuena, euskarari zuzendatako saioan horre izan genuen Oiana Erreko Iñaki, eta bueno, berak ere gomendatu zigun, baina horrek ez du esan nahi, ba, beste behin ere jarri beharko genukenik. Eta, bueno, ja saioari amaiera emateko beste iradokizun batekin goaz oraingoan. Hemen genituen Leire eta Elene esan dute martxoak 6an Irunen bukatuko dela Emakume Mundu Martxako karabana edizio honetakoa, eta 2015ean Perlak taldea Usu Alberdiren hitzekin ba Emakume Mundu Martxari ere soinu banda jarri zion Bandera Moreak abestiarekin. Eta hau gomendio bat etorri zaigu gure sareetatik, Beñat Apalategi, hemen ere izandakoa, irratsaioaren jarraitzailea eta lagun mina duzuena, berari esker ere Helen eta Leire izan ditugula gaur, berak eman zigun kontaktua, eta ba, bueno, ba hemen daukazute gomendio musikal ezin hobe hau, Perlak banda Bandera Moreak. Eta orain goan txilera ere joko dugu berriz ere.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte.
Hementxe daukazute Ana de Jus, franco chileta rap abeslari bikaina, bengo 2014ko diskatik antipatriarka abestiarekin, ba, feminismoaren hainbat aldarrikapen eta antipatriarkalismoaren aldarrikapen zuzen eta bikaina duzuelarik.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Eta badirudi, bai, gaur egun eskuin muturraren ondorioz, ba, emakumeek bere eskubideak aldarrikatzeagatik feminaziak izatera daudela, ez, izendatuta daudela, eta hemen dituzue FEA abesti honekin feminazi horren kontrakoa. Eta malgarria, ez, nola aldatzen diren irudiak, nola aldatzen diren hitzak, nola aldatzen diren baita ere, ez, hizkuntzak edo lenguajeak, ez, ba, irudiak sortzeko eta aldarrekipen hauen aurrean, ez, iraintzeko eta deusesteko. Feminaziak ez dira, feministak dira, eta hobe genuke geiroz eta gehiago feminista gehiago izango bagina, Chimamanda Ngozik esaten zuen bezala, denok izan behar dugu feministak. Baino, bueno, egia da, aizpak eta emakumen arteko laguntasuna, elkartasuna bultzartu beharko litzatekela, hegemonia tasun hori lortzeko. Benetan konplexua, Leirek eta Helenek azaldu duten bezala, baino aizpatasun hori sortzeko edo nolabait emakumen arteko edo aizpen arteko elkartasuneri horri zuzendutako abesti hau duzue Joko Ono eta den eskutik Sisters, Oh Sisters. Sometime in New York City 1972an John Lennonekin batera grabatutako diska bikain horretan zegon Sister So Sister aizpaidia batetara, ez, lotzen gaitu duna nahi dia, aizpaidia izango da, euskeraz, norbaitek iradokizun hobeagorik badu, esan dezala orain. Eta, bueno, aizpaidiaz ari baldin magea eta feminismoak aizpaidia sustatzeko ere helburutzat badauka, gaurkoari saioa amaiera emateko, eta badakizue, modu rockero batean beti ni naiz naizena saioan, naiz eta eklektikotasuna jorratzen degun, batek baitu bere gogokoagoen dituen generoak, eta hau duzue bat gaurko saioari bukaera emateko, nire baita ere maite dituan bi emakume haundi hauei, nire ama eta nire arrebari zuzenduta, guazen sortzea edo guazen feminismotik rock and roll aizpeidi bat sortzea. Zer Thunder Mother, rock and roll talde, emakume talde suediar honen eskutik agurtuko gera gaurkoan, rock and roll sisterhood abesti bikainarekin. Eta besterik gabe, urrengo aste artera arte agurtzen zaituztet, hemen ni naiz naizena saioan espero zaituztet, arratsaldeko 8:00 besterik gabe, gora guta gutarrak, eta goratu ezazue maiat martxoak 8:00 hor espero horregongo gea, zaiterriran Antiguako tunelean, nagur bero bat, gora guta gutarrak!